Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dědečkové a babičky, jste naši, potřebujeme vás. Dávejte na sebe pozor, prosím.
Mají rádi dechovku a country, nejvíc sledují televize Prima, Nova, Barrandov a taky mají rádi slevové kupony a nejrůznější cenové akce.
Takový jsou podle průzkumu Atlas Čechů voliči hnutí ANO a právě o nich a o tom, jak jejich oblíbené hnutí bude hrát svou novou opoziční roli, je dnešní podcast Vlevo dole.
Nevěděl jsem, že existuje něco o Atlas Čechů, ale dobře. Tohle je politický podcast Seznam zpráv Vlevo dole, já jsem Václav Dolejší.
A já jsem Lucie Stuchlíková, vítejte u dnešního dílu.
Tak jo, takže Lucko, dnes probereme Babiše a jeho lidi v opozici, což je po 8 letech, co oni jsou v nejvyšší politice, pro ně role nepoznaná, nevídaná, ale řekl bych, že zatím, jak jsme všichni viděli minulý týden, že to nebude s ním žádný čajíček, že budou opozicí velmi drsnou a takovou nelítostnou, byť říkali, že konstruktivní. Viděli jsme to na tom rekordně dlouhém hlasování o vyslovení důvěry vládě.
A zatím největším zklamáním, dalo by se říci skoro výsměchem, je právě programové prohlášení vlády.
Víte, jak pan ministr Válek vysvětluje, že mu lidé a dokonce už ani novináři nerozumí. To může být proto, že jsem z Brna a používám hantec. Takže... Možná by bylo dobré, aby pan ministr kromě tlumočníka do znakové řeči měl vedle sebe i tlumočníka do češtiny.
Jako kvituji, jako rodina, váš zájem osobní, ale ten traktor tam prostě u vás mi sedí víc.
Viděli jsme to při pokusu udělat mimořádnou schůzi k tomu financování vládního hnutí Starostové a nezávislí, anebo taky u stavebního zákona, kde se jim podařilo jako opozici kvůli tomu, že chyběli někteří vládní poslanci, měli karantény, tak odložit hlasování až někdy na březen. Takže tenhle zákon, který chtěla nová vláda jako první zrušit, tak jim to zatím nějak nevyšlo.
To nebylo úplně asi jenom kvůli karanténám. To bylo v pátek odpoledne.
Auweis.
Vládní poslanci nějak nechtěli čekat, v pátek se končí o 2:30, nechtělo se jim čekat, tak šli na oběd a nějak to úplně neuhlídali. A ač se teda poslanec Farský, to trvalo už v Oregonu, ale v tu chvíli ještě ve sněmovně snažil a zpochybnil hlasování, aby dal kolegům čas z té jídelně doběhnout, tak ne všem se to úplně podařilo a hnutí ANO slavilo takový první vítězství v těch opozičních rolích. Takový trošku, řekněme, dětinský, ale i to se počítá.
Někteří komentátoři, analytici říkají, že jako hnutí ANO se tu roli nějak opoziční učí, že na to není navyklé, že to je něco pro ně nové. Ale musím ti říct, můj dojem je, že se mi zdá, že to hnutí ANO, ačkoliv 8 let bylo u moci, nejprve v Sobotkově vládě a pak teda v Babišově, ve vlastní, v menšinové, takže se vždycky chovalo, že se vždycky chovalo svým způsobem jako opozice. Oni tak vystupovali přece, oni pořád kritizovali třeba v tom prvním funkčním období to, co bylo před nimi, 90. léta, ty lumpy před nimi, ty tradiční strany a teď se taky vymezovali, co by mohlo je vystřídat. Oni měli, hlavně Andrej Babiš, tu opoziční retoriku pořád a bylo zvláštní vlastně, že mu to dlouho vycházelo, že se dokázal tvářit jako člověk, který kritizuje ty poměry, jak to chodí, ale sám byl ten, který o tom rozhoduje to, jak to chodí.
A mimochodem, když jsme u té inflace, která je teda teď asi už vaše, nebo nevím, ještě stále je Babišova.
Jo, tak když si vezmete celý poslední, ten loňský rok, tak byste skoro měli dojem, že za všechno, co se tady s koronavirem děje, může opozice. Jo, Andrej Babiš do nich jel úplně neskutečně, jak hází klacky pod nohy, nejsou konstruktivní, tohlensto, tamhlensto. Hnutí ANO je v podstatě ze své role opoziční strana, i když je náhodou u moci. No.
Protestní,
takže
že jo.
Proto to i vidíte, že tady se jako nekoná žádný přerod, nebo že by prostě, že by ti poslanci do teď doby, do téhle chvíle vládní nějak tápali, co mají v té sněmovně dělat. To od začátku jede prostě podle, evidentně i teda podle nějakých notiček, jo? Když si srovnáte některé tweety i těch nových poslanců, tak tam evidentně se dostalo zadání, co se třeba má kritizovat někdy i jakými slovy. Takže no, myslím, že Že ale žádný přerod nesledujeme. Že?
No, tak to se shodneme, to, vidím to taky tak. Byť v některých podcastech to zaznívalo jinak. Ale prosím tě, já to musím svým způsobem pochválit, protože pustili se z toho s vervou a samozřejmě mají tu ohromnou sílu, teda 72 mandátů poslanců, prostě třetina poslanecké sněmovny, měli 27% hlasů, je to 1,5 milionu lidí, voličů, čili je za nimi velká síla, za kterou budou mluvit, slyšet. Ti voliči to asi od nich očekávají. A vidíme i rozdíl, když předtím byla opozice roztříštěná. Dohromady bylo ve sněmovně 9 stran, z toho řekněme, že byly 2 až 3 až 4 vládní, ostatní opoziční, tak nebylo úplně jasné, kdo je ten lídr opozice. Trošku se o to přetahovali pánové Fiala a Bartoš. Tak teď je to jasný a musím říct, dělají to vlastně dobře, no, tu svoji opoziční práci. I všechny ty obstrukce, které dělali ty strany předtím dnes vládní. Že?
Jako líbí se mi teda, s jakou bezprostředností opustili ty sliby, jak budou konstruktivní opozice. Já to jako nijak nekritizuju. Opozice prostě nemá být podle mě nějak zvlášť konstruktivní, nebo nikdy nebyla, tak proč by s tím měl začínat zrovna Andrej Babiš? Ale že do toho jdou takhle naplno a ještě si na Twitter napíšou, čekejte od nás peklo. To jsem čekala třeba až za půl roku. Tak
jo.
Od konstruktivní opozice k peklu za 3 vteřiny.
No a když už jsme u toho chválení hnutí ANO, což bychom v tomto podcastu úplně nečekali, tak přijde mi i docela dobrý krok, že se Andrej Babiš rozhodl vytvořit, nebo poradci mu to poradili, takzvanou stínovou vládu, která má zítra ve čtvrtek 20. ledna poprvé jako zasedat. Takže budou mít normálně pravidelná zasedání, si představte, budou mít poté tiskovky, tím, že je to takhle silná, takhle velká opozice, tak tam samozřejmě budou chodit média, novináři a oni svá stanoviska alternativní takhle budou dostávat do médií, k voličům, což bych řekl, že je úloha opozice a tady bych viděl, že předchozí opozice dnešní vláda udělala chybu, hlavně dnešní premiér Petr Fiala, že neměl ani v ODS, ale ani pak v koalici spolu, že nevytvořil stínovou vládu. On to neudělal z těch důvodů, já se domnívám, že se trochu bál nebo neměl sílu, nebo jak to říct, rozseknout tam nějaké personální spory o různá ministerstva, ale dnes vidíme, že to chyba byla, protože někteří ti lidé se na těch ministerstvech docela dlouze rozkoukávají a jakoby nevěděli úplně první dny a hodiny, co mají dělat. Zatímco, když si v té stínové vládě jako 4 roky stínuješ toho pravého ministra, chystáš se na to víc do toho ponořená nebo ponořený. Já jsem prostě velký zastánce stínových vlád jakoby podoby toho, jak má fungovat opozice.
No, já si jich ale tady trochu zastanu, protože prostě byly by minimálně 2 ty stínové vlády. Jo, a to ještě i v těch koalicích by se dělali těžko, protože člověk do poslední chvíle nevěděl, že jo, vůbec který rezort komu připadne, no, který vidět, koalici, no, komu, ve který straně. Bylo to hrozně komplikovaný. I pro ty média by se to neprodávalo tak dobře, protože byste tady najednou byste tady měl minimálně 2 stínový ministry něčeho. To tady Andrej Babišovi úplně nehrozí, protože pochybuju, že Tomio Okamura v SPD je schopen dát dohromady stínovou vládu, ve které by seděl někdo jiný než on a Radim Fiala, ale mají to v tomhle fakt jednodušší.
To samozřejmě. No, zítra ta vláda stínová bude představena, je jasné, že její ministři budou primárně ti, co seděli v té vládě skutečné Babišově, takže tam uvidíme Alenu Schillerovou, Karla Havlíčka, pana Metnara na obraně, Richarda Brabce na životním prostředí. Čemu já se trochu usmívám je, že Martin Kolovratník by údajně měl být stínovým ministrem dopravy, tak se ti musím přiznat, že mi jeho líto. Protože,
konečně protože, se dočká.
Protože kdyby byla ta vláda skutečná, tak to samozřejmě zase dostane Karel Havlíček společně s průmyslem a s nějakým vicepremiérováním ještě. A Martin Kolovratník zase ostrouhá, ačkoliv se v té opozici vždycky snažil, že on dělal ty konference o dopravě silničářské, ale hlavně o železnici. Chudák. No a ještě mě baví teda, že tam je Karel Tureček jako stínový ministr zemědělství. To je pravděpodobně jméno poslance, které mnozí slyšíte poprvé, ale Karel Tureček to je ohromný politický turista a opravdu rekordní čerpač zemědělských dotací. On byl nejprve v KDU ČSL jako velký vyznavač Miroslava Kalouska, pak s ním odešel do TOP 09, byl v TOP 09 a když TOP 09 ztrácelo a skončilo v opozici, tak Karel Tureček přestoupil do hnutí ANO, čili kdyby zůstal u toho, jak funguje, tak by dnes měl přestoupit do jedné z těch 5 vládních stran. Uvidíme, no, jestli mu dál budou testy dotace na jeho rybníčky a chov pstruhovitých ryb.
A prosím tě, čeho je stínový ministr Radek Vondráček, Vašku?
Já myslím, že na Radka Vondráčka, předsedu poslanecké sněmovny bývalého, nezbylo žádné místo. Naopak by v té vládě měli být pánové jako Patrik Nachr, pan Bžoch, nebo moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, ten asi půjde na školství. Radek Vondráček, jestli není nějaké ministerstvo pro insolvence a tak, tak.
Kultura ne.
No, možná. Ještě vlastně k tomu rozhodnutí, jakou roli, jak to má to hnutí ANO pojmout, tak když jsem mluvil ve sněmovně s některými poslanci ANO, tak oni říkali, že ty první hodiny a dny po tom neúspěchu volebním byl z toho Andrej Babiš opravdu jako nějaký špatný, cítil to jako nespravedlnost, že prostě mají nejvíc mandátů, ale musí odejít do opozice a pak najednou mu jako přepnulo v té hlavě a vyhlásil prostě tenhle ten plán, budeme udělat, mají peklo jako opozice, asi v tom bude zároveň ta jeho prezidentská kandidatura a zároveň ve svém prvním projevu na poslaneckém klubu mluvil o tom, že letos budou komunální volby a že jako na ně se musí také hnutí ANO soustředit. A vyjmenoval tam tři regiony, které se mu nelíbí a které se musí dát dohromady. Tak samozřejmě logicky je to Brno, kde se jim to úplně rozpadlo po aféře Stoka a všem možném. A tam, nevím, Lucko, jestli je to jistý nebo ne, ale údajně by tam teda kandidátku měla vést Alena Schillerová.
No úplně oficiálně to oznámení není, ale myslím, že se s tím tak nějak víceméně počítá. Tak koho jiného tam?
Koho jiného? V Brně najít čistého, že jo? Tak jestli to povede Alena Schillerová, tak si říkám, že to bude podobný model, jako kdysi Zdeněk Tůma za TOP 09 v Praze, jak měl to tričko Vezmu si Prahu na triko, ale když teda nevyhráli, tak pak odešel. A nebo Petra Busková, když vedla kandidátku ČSSD a bylo jako dopředu jasné, že kdyby náhodou vyhráli, tak ona tou primátorkou zkrátka nebude. Myslím, že to je podobný model s Alenou Schillerovou, že tam bude jako to slavné jméno, kvůli ní asi udělá nějaké body, to bez pochyby, ale...
Ale ta role, kterou jí v opozici teďka přidělili, tak ta si myslím, že jí nebude chtít opouštět. Že už po týdnu je vidět, že se jí to strašně zalíbilo.
Že jí baví mluvit hlasem pohádkového vlka.
Já jsem velmi zdvořile hlasem pohádkového vlka. Jsem se jenom prtala.
Ona 11krát vystoupila, to byl rekord při hlasování o vyslovení důvěry vládě, tak 11 vystoupení Alena Schillerová nejvíc ze všech. Jako ta se do toho položila, bavilo jí to. To jsme tady probírali minule. Takže Andrej Babiš, jako kdyby chtěl trošku resuscitovat to hnutí ANO s tím, že si je vědom, že ta síla je ohromná, možná bych mu i věřil, že tam cítí nějaký závazek 1,5 milionu lidí, přece jenom, když se musí zastávat a do toho vidí na ulici, že leží další hlasy, pro které si může sahnout. Teď mluvím o 250 tisících hlasech sociálních demokratů, které propadly, 250 tisíc přísahy a 200 tisíc KSČM. To taky není úplně k zahození.
No tak on už to Andrej Babiš řekl tak říkajíc na plnou hubu, no, že hnutí ANO je prostě strana, kterou by teď tyhle ti lidi, voliči ČSSD a KSČM měli volit, protože tam svýho zástupce nemají. Ale když mluvíte s těmi poslanci hnutí ANO, tak řada z nich je přesvědčený, že zároveň můžou dostat voliče komunistů a zároveň i voliče trikolory. Jo, ta jejich představa, tý catch-all party, že to obklíčíte ze všech stran. Tam pořád nějak žije, no jako hodně štěstí teda. To jsou, myslím, trošku rozdílní voliči.
Ještě trochu legrační, jak Andrej Babiš se chlubí tím předáním moci, kdy neustále zdůrazňuje, jako že bylo hladké, že bylo nejrychlejší na světě a tak. Což mě teda jako překvapilo, že to bylo bez rabování z takové akademie. Ale on v tom, jak už je u něm zvykem, občas i lže. On v nějakém rozhovoru říkal, že on to jako předal Petru Fialovi ze vší parádou a provedl ho tím úřadem vlády a tak dále. A že Bohuslav Sobotka nic takového, když to předával, jemu neudělal. Což teda, díval jsem se zpětně do článků, není pravda samozřejmě, že Bohuslav Sobotka jako takový tradiční politik úplně normálně Andrej Babišovi po těch volbách v roce 2017 předal úřad vlády, předal mu klíče, všechno. V pohodě. Jo, on takže Andrej Babiš si to umí přibásnit vždycky.
Už jenom legrační, že se tímhle chce chlubit. No. Jo, že prostě já jsem tak strašně dobrý, že jsem... Když jsem prohrál volby, jsem předal úřad vlády, to je snad normální.
No on to zažívá poprvé, to máš takový ten syndrom, že toho dítě, když něco zažívá poprvé, on to zažívá poprvé prostě. No.
Jo, tak myslí, že, přiznejme mu to. Myslel si, že se dopustil něčeho státnického.
Jo. Poprvé někdo podával demisi po prohraných volbách, poprvé někdo dlouho mluvil o přihlasování o vyslovení důvěry vládě a tak dále. Jo, my jsme to do teďka neznali, ale Andrej Babiš nám to ukázal.
Samozřejmě jste zjistili, že je něco jiného být v opozici a udělovat knížecí rady a být v tom. Ale my jsme vám všechno připravili.
Ale legrační teda je, že ve srovnání s tím, jak se chválí, jak to bylo hezké předání moci, tak je na tom vidět, že to hnutí ANO ještě ve chvíli, kdy sedělo na ministerstvech, tak udělalo všechno proto, aby to těm svým nástupcům co nejvíc znepříjemnilo. Jo, úplně typický příklad je to zvýšení platů po prohraných volbách. Uděláte to vládě, která deklaruje, že chce hlavně šetřit, že chce třeba i propouštět, tak vy jim tam prostě nasolíte zvýšení platů, protože víte, že to bude muset, jestli to myslí vážně, tak buď to budou muset jako první krok zase zrušit, což prostě vypadá blbě, nebo to nezruší a to v kontrastu s tím, co slibovali, vypadá taky blbě, jo? Takže jim tam nastražíte takovouhle past.
Je to až skandální. Jako prohráš volby a tohle uděláš. Ale pak i my média to interpretujeme tak, že dochází ke snížení platů, ale oni vlastně ještě ani nebyli zvýšeny. Že jo? A přitom ten růst zrovna platů ve státní správě, tuším z 27 tisíc průměrných, když nastupovala Babišova vláda v roce 2017, na současných 40 tisíc je rekordní. A i podnikatelé a soukromá sféra říká, že už to jako nestačí stíhat, že vlastně i ten státní sektor tím, jak nabírá lidi a zvyšuje platy, odebírá spoustu lidí. Dneska vlastně se říká, že ten náš potenciál naší ekonomiky je nejvíc ohrožen právě tím, že nejsou prostě lidi do podniku, do soukromé sféry. A druhý moment, druhá, Lucko, já tomu říkám nástražná mina, to je neuvěřitelný, teď o tom někde mluvil Martin Kupka, že ta vláda nechala v rozpočtu tuší ministerstva dopravy, které to vyplácí, pouhé 2 miliardy korun na ty slevy na jízdné. To je těch 75% pro studenty a důchodce. Ale ve skutečnosti je na to třeba, víme z minulých let, tak 4 miliardy. Takže si vím, že oni jako deklarují, že něco zařídí, ale nedají na to peníze a ještě to nechají tam jako nástražnou minutu budoucí vládě. Hnus teda, opravdu hnus.
To je hnus, beleprosti.
No, ale je legrační ještě jedna věc, Lusko. Jak oni bombardujou, jako ta konstruktivní opozice hnutí, ano, bombardujou Fialovu vládu, za všechno kritizujou, ale pak je hrozně vtipný. Andrej Babiš teďkon začal dělat to své hlášení Čau lidi, přesunul to tedy z neděle na pondělí a tam mluví o tom, že kdyby jako nic nedělali, tak vlastně nic nemusí zkazit a vyjmenovává tam, že tam všecko vlastně nechali. Je to hrozně vtipný.
A připravili jsme nové koalici všechno. Investice, dálnice, obchvaty, digitalizaci, tender na jádro. Vyřešili jsme energie, že jsme odpustili lidem DPH. Takže vlastně ani nemuseli toho tolik dělat.
Tady je úplně skvělý ten kontrast v tom, že Andrej Babiš byl u moci 8 let a i po 8 letech za všechno blbý, co se dělo v téhle zemi, mohly ty předchozí zkorumpované vlády. A tady jako není 8 minut na ministerstvu a už je to všechno vina té nový vlády. A vůbec nikomu to v tom ANO nepřijde divný, že to nedává takhle dohromady úplně smysl.
A přitom my mnozí ministři té nové vlády říkali, že přišli na ty ministerstva, je to jako nepřátelské území, že tam s nimi jako nikdo moc nechce spolupracovat. Údajně nejhorší to má Zbyněk Stanjura na financích, který je obklíčen opravdu úředníky, kteří jako patří do minulé éry.
Jedna, dvě, FAU jde, FAU si jde pro tebe.
Když tady probíráme a chválíme teda hnutí ANO za to, jak dělá opoziční roli, a myslím, že jim to bude fungovat, protože v minulosti jsme to viděli, když byla nelítostnou opozicí ODS pod vedením Topolánka, tak pa vyhrála volby, že jo. Když pak Paroubek byl nelítostnou opozicí vůči Topolánkové vládě, tak v roce 2008 třeba vyhráli krajské volby docela suverénně. Zkrátka to funguje, když seš nekompromisní. Všechny řečičky o konstruktivní opozici jsou sice hezké, ale naprosto zbytečné. Prostě je vždycky část veřejnosti, která tu vládu nemá ráda, nedělá něco, co se jí líbí, což je tady pochopitelné, když ta vláda chce šetřit, tak spoustě lidí to bude vadit a chce, aby někdo v parlamentu se jich zastal a bránil tomu logické. Tak já bych je za to chválil. Ale vedle toho nám běží nějaký problém, že Andrej Babiš, jak jsme už říkali minule, nebo předminule, chce kandidovat na prezidenta, takže on se musí tvářit přece jenom trošku smířlivěji, konstruktivněji, že má pochopení pro více lidí, než jenom pro voliče hnutí ANO. Tak asi to nechá tu zlou roli na, nevím, Schillerovi, Havlíčkovi, Vildumecovi taky, to mě překvapilo. Pozor,
mě celkově překvapilo, proč je Jana Mračková Vildumetzová místo předsedkyní sněmovny. Nevím, jestli jste se někdo díval na to, jak řídila tu schůzi několikrát minulý týden, a nevím, jak to ve mně probouzelo vzpomínky na Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Fakt mě ta volba překvapila teda.
A to je bývalá hejtmanka Karlovarského kraje, která se proslavila tím, že ocenila moudrost prezidenta republiky.
Skláním se před vaší moudrostí a věřím, že opět za čas budu moci říci, vítejte u nás v Karlovarském kraji, pane prezidente.
Ona patří mezi nejbližší lidi Andreje Babiše, má jí rád, vidí, že pořád jim v okolí, prostě ji tam vypíchli a ona má být stínovou ministryní vnitra, což jsme viděli v různých debatách už s Vítem Rakušanem, kdy ho za vše možné kritizuje.
Teda tak být Vítem Rakušanem docela v klidu.
Jo, nejlepší je, když teda za A mu vytýkala, že moc draze nakupujou roušky a respirátory, tak bych připomněl těch 750 korun, za které se tady nakupovalo loni na jaře, nebo předloni. A pak teda na co jsem úplně alergický, a to je teda její specialita, neustále politické náměstky. Ona má jako to téma, že ta vláda má moc členů, Vildumetzová, že se teda nevejdou do té řady ve sněmovně a že nabírají nové a nové náměstky. A říká jim političtí náměstci. No ale to je teda vidět, jako podle mě ta chyba v tom služebním zákoně, že prostě šel tak vysoko až do toho patra těch náměstků. Přece, pane bože, každý politik, ten ministr si sebou může přivést své náměstky, svůj nejbližší tým, ale služební zákon je chrání.
Mimochodem manžel tady poslankyně Mračkové Vildumetzové, člen ODS, bude poradce na ministerstvu životního prostředí. Tak možná by si to mohli doma vyříkat, jestli to není jako úplně zbytečný post, který nás stojí peníze.
Jo, jo. To už si takhle vyříkávali, když se spolu doma v kuchyni sestavovali, nebo pokoušeli se sestavit koalici v Karlovarském kraji, ale nakonec to, myslím, nevyšlo. ODS ano. No a upřímně řečeno, Lucie, ještě mi přijde, že ta nová vláda samozřejmě vytýkám před závorku klausovsky všechno, co jsme tady kdy říkali, to znamená, má to strašně těžký, nastupovala v polovině prosince, jo, blablabla, krize, všechno, ale přece jenom dělá různé, jak říká Jindřich Šídlo, nevynucené chyby a nějak jako rychleji přibývá, takže ta opozice má do čeho střílet zase, jako nemusí si to opět cucat z prstu.
No, tak třeba ty sponzorský dary STAN minulý týden, to si teda opozice, ať už ANO nebo SPD, užila, mimořádná schůze. To jsem se teda trochu těšila, že už nebude tolik mimořádných schůzí, ale evidentně bude.
A řekl bych taky, že hnutí ANO, jak už jsme říkali, že není ta opozice roztříštěná, není tak široká, jako byla minule, tak tohle Babišovi teda hodně bude nahrávat a Schillerovi, protože ten druhý v opozici je tam Tomio Okamura, který přece jenom není brán tak vážně.
A je to taková specifická strana prostě,
je
no.
Jako je to čistokrevný, že populismus a on prostě bude hejtovat úplně všechno. Takže najednou Andrej Babiš tady opravdu bude mluvit, tak jak to říkal po těch volbách, za voliče komunistů, Roberta Šlachty, ale i sociálních demokratů. A je vidět, že už dneska, Lucko, tak to víme my dva nejlíp, jak se sociální demokracie třeba velmi těžce dostává do médií. Koukal jsem, že oni docela se snaží pod vedením Michala Šmardy úplně ke každému tomu rezortu, novému ministru, napsat nějaké oponentní stanovisko, jak oni to vidí, posílají tiskové zprávy, ale už nás to v médiích prostě tolik nezajímá, protože zkrátka nejsou parlamentní stranou. Takže těžký. A to jenom uvolňuje se prostor právě pro hnutí ANO, které tady bude jako hlásnou troubou lidí nespokojených s touhle vládou a kterých může přibývat. Tím, jak jsou ty krize, budou se prohlubovat, kombinují se, no.
A myslím, že se tím úplně finálně dokončí nějaká transformace hnutí ANO, který prostě začínalo jako, už jsme to zapomněli, jo, ale v roce 2013 to začínalo jako pravicová strana. Babiš o tom mluvil jako o pravicové straně.
A no tak nejenom mluvil, ale asi přetahli voliče ODS.
No jasně, i si myslím, že to opravdu byl takový jako původní plán, že tohle má být ta strana pro ty podnikatele. A dokonce to i tak vycházelo v těch prvních volbách, jo, že vlastně v těch prvních volbách ANO zvítězilo v té mladší věkové skupině voličů do 20 let, což je zajímavý, a mezi důchodci měli třeba jenom 16%, hrozně málo ve srovnání s tím, co mají dneska, kde je to prostě přes 45% někdy. A největší podporu tenkrát mělo právě mezi podnikateli. A to už je samozřejmě dávno pryč a to hnutí se posouvá čím dál víc doleva a doleva, ale myslím, že tím, jak teďka přesně bude muset převzít úplně ty voliče ČSSD, KSČM, že uvidí tu příležitost, takže ta transformace se úplně dokončí a z té původní myšlenky už nezbyde nic. Je teda vlastně zajímavý, jak oni bezelstně to přiznávají, že se nechají dotlačit, já nevím, tuhle koaličním partnerem ve vládě, tuhle okolnostmi, že je prostě volí víc důchodců, že se nechají dotlačit na úplně druhý konec spektra. A nikomu to tam nepřijde divný v té straně, jo? Že jako v podstatě tím přiznáváte otevřeně, že jste úplný oportunisti, kterým jde o ty hlasy.
No a Lucko, teď mi řekni, to je otázka, jak se s tím teď ty lidi srovnají. Tak takový Ivo Vondrák, mi řekni, moravskoslezský hejtman a třeba, že ostravský primátor Macura, který není jasné, jestli bude chtít vůbec obhajovat za hnutí ANO, kteří někdy před dvěma lety už volali na sněmu hnutí ANO, aby se vrátili zpátky ke kořenům, když je budu citovat, to znamená víc doprava. Hmm. Vytýkali vládě to rozhazování, že jo?
No Ivo Vondrák teda, o tom jsem byla z jistého času přesvědčená, že odejde, že už je to na něj fakt moc. Ale proběhla tam nakonec nějaká evidentně dohoda před těmi volbami s Andrejem Babišem. A on teďka jako navenek říká, že prostě chce být v předsednictvu a zastupovat tam nějakou tu pravicovější část hnutí. Já myslím, že to je teda, jestli to myslí vážně, takže je to teda hodně naivní. No a pak tam jsou lidi, jako je třeba...
Vondrák je teda podle mě, promiň, že to do toho skáču, ale Vondrák je podle mě oportunista prostě.
Ale pak tam jsou prostě lidi jako třeba Alena Schillerová, který říkají, ano, já jsem pravičák, ale prostě nás volí levičáci, to je fakt, no tak budeme dělat levicovou politiku. Takhle jako to řekne.
Auweis.
A zase, nepřijde jí na tom vůbec nic divný.
A takovými frázemi se programové prohlášení jenom hemží. Lhala bych, pokud bych se tvářila překvapeně.
Jo, já jsem vždycky si myslela, že hold, když jste pravičák, tak jste v pravicové straně a prosazujete pravicové myšlenky, ale v hnutí ANO to evidentně takhle úplně nefunguje. To samý říká Patrik Nacher, já jsem pravičák.
Našel jsem na Wikipedii, nejsem odborník, nebudu to ze sebe dělat.
No, ale ano, prostě musíme tady, je to velký závazek, že zastupujeme ty voliče, jejichž strany se sem nedostaly.
No, ona ještě otázka, co si tíhle dva představují.
Pod pojmem pravičák, ano.
Pod pojmem
ano,
pravičák, Alena Schillerová byla ministryní financí prostě v době, kdy se fakt rozhazovaly peníze z helikoptéry, takže ono teda asi hodně udělalo, že odešli ty podnikatele jako Pavel Juříček nebo známý pekař Jiří Bláha, kteří v tom minulém volebním období vlastně už veřejně, že jo, a do médií velmi často kritizovali, že se to hnutí pohnulo moc doleva, že už jenom rozhazují peníze a bojují za práva zaměstnanců, zatímco oni jako správní v uvozovkách vykořisťovatelé posilování dalších práv zaměstnanců moc jako o to nestáli. No.
Bláha už dokonce volil jinou stranu letos. Nejen, že nekandidoval, ale už přešel i k jiný straně. Na tomhle je zajímavý, že ty letošní volby, které teda ANO nakonec těsně prohrálo na procenta, i když teda přepočtem nakonec mělo víc mandátů, tak našla jsem tady nějakou studii politologa Jakuba Liska z Univerzity Palackého v Olomouci, který analyzoval ty volební data a zjistil, že hnutí ANO to letos prohráli právě ti podnikatelé, kteří prostě ve velkém šli ke koalici Spolu. A podle jeho výpočtu dokonce podíl podnikatelů v tom daném volebním okrsku nejvíc ovlivňoval z těch všech demografických ukazatelů, jako je, já nevím, věk a vzdělání, jak ty volby dopadnou. Jo? Čím víc tam bylo podnikatelů, tím bylo jasnější, že to tam vyhraje hnutí Spolu a ANO, že bude ztrácet.
To je zajímavý. Já bych, vidíš, laicky bych řekl, že to nejvíc ovlivňoval tentokrát jako věk, že ty volby tím, jak byla nadprůměrná volební účast, že to přilákalo tentokrát víc mladých, ale tohle je teda zajímavá analýza, že podnikatelé nakonec asi naštvaní na to zaklekávání.
A taky, že to teda byly spíš menší nebo střední města, že to nebyla taková ta naše představa, že prostě Babiše vymazala Praha.
Hele, ve mně se ještě pere to, když tady na jednu stranu říkáme, že hnutí ANO asi bude, pokud jde o nějakou popularitu, úspěšnou opozicí, tím, že lze čekat, že ta vláda bude dělat přešlapy a nebude vládnout v jednoduchém období a tím, že nemá v opozici jinou konkurenci, tak to nahrává ANO. Ale na druhou stranu si přece jenom říká, možná naivně, Lucko, vyvrať mi to, když tak, že přece jenom každá strana by měla jako politická strana prostě prosazovat nějaký ideál, něco jako, když řekneš ODS, že jako hned víš nějaký synonymum, já nevím, nízké daně, malý stát, bojují za podnikatele. Když řekneš Piráti, chtějí dělat úplně jinak, postavit ten stát, jo, něco. Že jako máš,
a já nevím, ano. No, tak se ti vybaví jen Babiš, no.
No právě, Babiš, podpora nějakých jeho zájmů, Agrofertu, jeho nějaký support.
Ale to si myslím, že teda je jako, že to je naše jako vnímání naší bubliny. Myslím, že jeho voličům tam něco naskočí, jo, že třeba oni...
Přidávání,
přesně, no.
Důchody, dávky.
že se na to teď díváme moc jako optikou Babišových odpůrců, že jeho voliči určitě si to s něčím spojují.
Hele, možná, když to taky říkáš, že si by se neměli přejmenovat na důchodce za životní jistoty. Hele, třeba až budeme v důchodu, taky budeme volit. Ano, jo, bacha na to.
Máte nového ministra zahraničí, mladý perspektivní politik, tak měl by zaletět za kartelem ropným. Nech zaletí za šejky a řekne jim, tak hele, koukej, tak teďka vyjednám tu ropu. Nebo říkal, že bude mluvit s Lavrovem. Nevím, jestli už mám mobil, já vám ho můžu sehnat někde. U Orbána například.
Abychom tady tak neblouznili, tak možná, jestli nás posloucháte, někteří voliči hnutí ANO, tak nám napište, proč Babišovo hnutí volíte. Úplně vážně to myslíme, jako jaké jsou ty motivy, jak to vidíte. A
co se vám vybaví, když si řekne ANO? Co si s tou stranou spojujete?
Kromě pozitivně teda jo.
Pozitivně, kromě Andreje Babiše.
Pište na e-mail audio@cz.cz, cz jako seznam zprávy. Tak.
Ale tím, že vlastně to hnutí si nejvíc lidí spojují s tím Andrejem Babišem, to je zároveň ta jeho slabina. No. Protože, jak jsme tady říkali, Andrej Babiš nejspíš uvažuje o tom, že bude kandidovat na prezidenta. Myslím si, že teda, nebo můj osobní tip je, že to ještě nějakou dobu neřekne, že si to opravdu nechá až třeba na ten podzim, protože vlastně co ho nutí, že jo? Andrej Babiš má peníze, přístup do médií a vliv a tu kampaň, kterou si horko těžko ostatní kandidáti musí začít budovat už teď, tak oni prostě udělá i bez toho oznámení, veme si ten svůj karavan Alenu Schillerovou, která už se mu tam pozvala a pojede i bez toho, že by se to jmenovalo prezidentská kampaň. Takže myslím, že jako bude taktizovat a bude s tím ještě vyčkávat. Nicméně to hnutí se asi musí nějak připravit na to, že Andrej Babiš ho třeba nepovede, protože až vstoupí do prezidentské volby a jestli vyhraje, tak se bude muset alespoň tvářit, že je nějaký jako nadstranický, protože to Češi hold od prezidenta chtějí a je úplně jedno, že to byl ještě před pár lety 8 let premiér nebo ministr.
No, Andrej Babiš bude ten hodný v karavanu a Alena Schillerová bude ta zlá ve sněmovně.
A Faltýnek bude ten, který to doopravdy řídí?
No, určitě.
Byť teda si občas musím snažit, abych si neukousla jazyk.
Ještě mi napadá jedna věc, ta síla Babiše jako opoziční síly je samozřejmě a zůstává i v tom, že vlastní média, když se podíváš na jeho tituly, noviny a rádia, tak teda ty tu vládu, ty jí tepou. Zatímco předtím to byla chvála samých jejich rozhodnutích a opatření, teď je to síla. Jo, tak například dneska v Mladý frontě vytýkají Petru Fialovi,
Vlastimilu Válkovi
a Mikuláši Bekovi, tedy brněnským profesorům, že si nechali své nějaké jako minimální úvazky na univerzitách v Brně a asi nechtějí, že ho ztratit, jako nechtějí přetrhnout šňůru s akademickou půdou, protože ví, že nic není věčné, ani ta politická kariéra, tak tam chtějí pár hodin, já nevím, si týdně nebo měsíčně odučit, ale Mladá fronta je za to teda stepala. Jo, ten článek jako začíná, je tady energetická krize, inflace, to a oni si chtějí. Přitom ještě
udělat jednu ze svého trochu přednášku. Jsem pohoršená.
Škoda, že takhle nešli třeba do Karla Havlíčka, když řídil dvě ministerstva a ještě byl vicepremiérem.
A ten přece taky hrozně přednášel, ne? Měl nějaký
úvazky na univerzitě.
To asi tak nevadilo.
Někdy musíme, Lucko, probrat v nějakém dílu různá rozhodnutí té současné vlády, protože zdá se mi, že jako Babišovi nabíjí. Mně třeba přijde chyba, a srovnávám to, musím říct, s Nečasovou vládou, to, když se přehání všechny ty slova o šetření. Asi to myslí dobře, je to jejich slib, jejich voliči to věděli, že budou šetřit, že jo, škrtat. Mají to dělat, byli s tím zvoleni. Ale vzpomněl jsem si opravdu na tu taky ekonomickou krizi po roce 2009, pak nastoupil Nečasův kabinet, ODS, TOP 09 a Věci veřejné, a oni neustále mluvili o tom, hlavně Kalousek s Nečasem, že je třeba si utáhnout opasky, že je třeba škrtat, že je třeba šetřit. No a jak známo, ta ekonomika funguje tak, že se ta očekávání velmi často naplňují, že lidé se přizpůsobují tomu, co se má dít. Když každý den budeš slyšet z rozhlasu, z rádia, z novin, že se něco má šetřit, škrtat, tak lidi začnou šetřit a ta ekonomika se bude dál a dál propadat. Tak neříkám, že se to stane, ale varuju, aby se to jako nepřehnalo s těmahle řečičkama o tom, jak budeme vládou úspornou. Já vím, že je těžký tady jako mudruju najít tu míru a vím, že to je slib, ale prostě tohle už se jednou stalo.
A tak zase na druhou stranu zatím jsme nějaký velký šetření a škrty neviděli, takže zatím se o tom spíš tak jako mluví, ne?
No neviděli, protože jak říkají všichni ministři, my nemáme kde šetřit, ono tam nic není, jo. Tam jsou jenom evropský peníze a zbytek je rozházený, no moc jako
moc prostoru. Jak říkal premiér, ministr financí Stanjura to teď analyzuje, takže jo. Čekáme.
vem si, že máš 80% pomalu mandatorních a kvazimandatorních výdajů a ten zbytek na provozu máš šetřit, to nejde jinak než na těch platech, na tom svícení a na tom topení. Jako tam moc teda se vymyslet nedá.
Ale to teda zrovna na topení moc neušetříš.
A je pravda ta, že není to tak jednoduché, jak například Petr Fiala, že to nikdo nepocítí, že? Tohle teda sakra někdo pocítí. I když Miroslav Kalousek říká takový bonmon, že 40 miliard v rozpočtu škrtneš a nikdo si toho nevšimne, ale těch druhých 40 miliard, že už teda bolí. No. Mimochodem všimla si, když tady říká Miroslav Kalousek, aby jsme teda probrali tu opozici důkladně, všimla si, jak Miroslav Kalousek jako zatápí pod kotlem a docela je kritický k té vládě? On samozřejmě zvažuje tu prezidentskou kandidaturu, ale on vytýká to šetření, jo, sem tam jako se vyjadřuje, chodí do těch médií a takový, ne, že by mě to od něj překvapilo, ale přece jenom bych čekal, že zrovna on, jako člen TOP 09 a zakladatel jedné z vládních stran, že té vládě nechá nějakých 100 dní hájení a nechá je se aspoň nadechnout a že do nich rovnou bude také zajíždět nápadně.
Ta prezidentská kampaň nepočká prostě.
Já vím. Teď jsem se koukal na videa Andreje Babiše a kromě toho Čau lidi, on tam má takové ty odpovědi na otázky lidí. A tam se nějaký naštvaný člověk teď ptá, Lucko, to je docela vtipný, jestli bychom už konečně neměli vypadnout z té Evropské unie, která je jako hrozná a furt nám něco jenom nakazuje, zakazuje. A tohle je naprostá esence Andreje Babiše, který jako tam má takovou 3minutovou odpověď a řekne jako za prvý, že teda ne, v Evropské unii máme zůstat kvůli tomu, že jsou tam ty peníze. Žádnou jinou jako větší myšlenku kolem o ní nemám. Že jsou tam ty peníze, tedy ty dotace a pak, že teda můžeme vyvážet, že hodně jako exportujeme do těch unijních zemích a prostě takhle to máme bez různých překážek. Dokončit? Proč to máme zůstat? A pak začne dvouminutový hej na Evropskou unii, která nás jenom vydírá, do všeho nám kecá, všechno dlouho trvá, jenom klade překážky a začne tam na ní 2 minuty nadávat. Tak jsem v tom viděl, to je vlastně ta prezidentská kampaň, že odpovíš jako těm lidem, kteří chtějí v unii zůstat, i těm, kteří chtějí odejít. Také to teď asi bude Andrej Babiš mít ze všem, víš. Docela mě to pobavilo.
Ale tak on to měl takhle vždycky. Já myslím, že on se pro tuhle roli fakt narodil. Tady to jako ty jeho ambivalentní postoje, to bude úplně krásný v té prezidentské volbě. Přesně jak jsme se o tom tady minule bavili.
Takového chaota nemusíte ani komentovat.
Poslední věc mi napadá, jestli, a nevím z těch článků v médiích, nejsem z toho moudrej, jestli pohromadě zůstane ten Babišův marketingový tým. Protože teď mluvím o Marku Hančovi, Marku Prchalovi, Vladimíru Ořechovském a Lucii Kubovičové. Možná Vodička ještě mluvčí, ano. Protože pokud teda platí, že Andrej Babiš se chystá na prezidentskou kampaň, tak bych čekal, že tyhle mladé lidi, si, oni by možná někteří neřekli, že se cítí mladě, že si je nechá pohromadě, protože mu to s nima fungovalo, zabíralo a tak. A zároveň, že je úplně nepustí k vodě i z toho důvodu, že možná jako oni na něj hodně ví, že jo, navzájem prostě byli u toho, všechno ví. Takže bych řekl, že se to nenechá rozpadnout, ale někde jsem jako zaregistroval, že třeba taky Marek Hanč se rozhodl odejít z politiky a jenom biznis. No.
Marek Hanč odchází. Nevíme třeba úplně, jakou roli teda hraje momentálně u Andreje Babiše Alexander Braun, který v těch minulých volbách prostě mu oficiálně mu neplatili. Ale jako říkalo se, že pořád nějak spolupracuje, tak těžko říct, kudy jako třeba ty peníze šly, nebo jak ta spolupráce teď vypadá. No myslím si, že je snaha tam co nejvíc toho týmu udržet, už jenom kvůli té prezidentské volbě.
Tenhle, a i ty lidi tenhle, by to asi bavilo dělat tuhle kampaň, jo?
No a ten tým je vyzkoušený, tam je tam jenom otázka, že jo, jak je v tuhle tu chvíli platit, no tak hold, asi se to bude platit z nějakých poslaneckých náhrad, nebo něco zaplatí hnutí ANO.
Ještě k té opoziční roli, ano, oni dostávají od tohle marketingového týmu, všichni poslanci, hnutí ANO, jako tvrdý příkaz, že musí být hrozně aktivní na Twitteru, jestli si to všimla. Takže někteří, kteří tam doteďka moc aktivní nebyli, nebo ani nemluvili v té sněmovně, tak najednou jako mají několik tweetů o statusu denně a jako hodně hejtujou. A právě Andrej Babiš nebo Alena Šlerová, kteří už mají ty Twittery trochu bytelnější, tak jim to jako retweetují, aby se to dostalo k více lidem. Ale dostávají opravdu příkaz ke všemu každý den se vyjadřovat a hodně tvrdě k té vládě. A já jsem seděl teda s jednou poslankyní, ano, bavili jsme se o té opoziční roli a ona mi právě říkala, to bylo ten den, kdy měli Piráti před sjezdem, před svým sněmem a vyšlo najevo, že ta jedna z kandidátek
řekla jako o sobě,
že je komunistka. A oni k tomu docela mlčili v hnutí ANO a jim přišla SMS-ka, že prostě strašná chyba, že musí hejtovat i tohleto jako vnitrostranické dění uvnitř vládních stran, že to byla promarněná příležitost. Tak jenom jsem si na tom uvědomil, že ta jejich aktivita vybičovaná nebude jenom za mikrofonkem a za pultíkem ve sněmovně, ale i na sociálních sítích se máme zřejmě na co těšit teda. No tak přátelé, my vám děkujeme za přízeň a zdá se, že se máme na co těšit, že to bude Divočina s hnutím ANO v opozici.
A hlavně jsme teď už konečně zase jednou u nich oblíbené médium.
Ano.
Už nejsme zaprodaný kyperský server, nebo jak to bylo, ale už jsme hlídací pes demokracie, tak to je hezké.
Už nejsme sekta, kde každý hejter má své číslo. Děkujeme moc za přízeň, mějte se všichni fajn a ještě jednou připomínám, vy, milí voliči ANO, napište nám.
To je pro dnešek všechno, loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Tak jsme rádi, že Kalous ušatý zarezonoval.
Zdravím vás, tady je Martin Jašminský, šéfredaktor biznesové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat k poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firem k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut o biznisu z první ruky. Sledujte a poslouchejte Agendu. Každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.